mahad ubeed aad baad u maasan tahay in ka badan 40 ruux ayaa shwaadaya dhaawacyo ku noqday duqii masaacadii tagay maanta ka dhacay deegaanno ka tirsan qidaaca go'doonsan ee Gaza. ciidamada daalimiinta yahuuddu wali marinka Gaza ka wada duqeymaha iyo xasuuqyada ayaa waxay saacadii tagay maanta fuliyeen weerar kale oo hor leh, kuwaas oo ay ku shahiideen dad badan oo shacab ah, kuwa kana ay ku dhaawacmeen. meelaha ugu badan ee maanta marti geliyay duqeymaha ayaana waxaa ka mid ah magaalada Beitlaay iyo waqooyiga marinka Gaza, gaar ahaan isbitaalka Kamaal Cadwaan. duqeyma gelinkii dambe ee maanta ka dhacayana waxay ku shahiideen dad badan oo shacab ah, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. magaalooyinka Rafax iyo Elburuj, iyagoona duqeyma ay saynad yuhuuddu ka geysteen, waxay ku shahiideen ka badan 6 ruux, halkee dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwa kale oo fara badan. si guud ahaan duqeymaha dhacay maanta oo keliya waxay ku shahiideen ka badan 40 ruux oo 19 ka mid ay ku shahiideen waqooyiga Gaza. dhanka kale waxaa jira howlgallay kooxaha iska caabinta falastiiniinta ee ku naafeeyeen askarta saynad yuhuudda, kuwaasoo ka dhacay deegaan ay ka mid yihiin Jabaaliya iyo Rafax. Emmanuel Macron oo ku dhawaaqay in Ethiopia ku garabsiini doono sidii ay u heli lahayd badda Zeelaac. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ku caanbaxay aflagaadada iyo ciidda Rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo ku sugan bariga qaaradda Afrika doonaya inuu booqasho ku maro waddamo dhowr ah, ayaa wuxuu maalintii shalay booqasho ku tagay magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Ethiopia, isagoona halkaasi kulamo kula qaatay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. qodobadii sida gaarka uga wada hadlinayaana waxaa ka mid ah damaca Ethiopia ku saabsan helitaanka marin biyood ee ka xayubsato geyga Soomaaliyeed. Macron iyo Abiy ayaana si wada jir ah uga xariiqay in damaca Ethiopia ee badda Soomaaliya uu yahay guul taariikhi ah oo ay xaqiijinteeda iska kaashan doonaan. Macron ayaana wuxuu dhanka kale soo dhaweeyey heshiiskii aan karay uu Xasan Sheekh ku yimiyey badda Soomaaliya, isagoona carabka ku dhuftay in Ethiopia ay doonayso degada magaalada Zeelaac. khasaare kala duwan ayaa ka dhashay dab xoogan oo ka kacay keema ku yaala waddanka Australia. dabka kacay keema ku yaala waddanka Australia ayaa xadka ka sii baxaya, iyaduna ay kooxaha dabdamiska wadaan daad gureynta dadka ka agdhow halka uu dabka ka kacay. dabkan oo kacay talaadadii la soo dhaafay ayaa soconaya ilaa iminka, wax sababay ayaana lagu sheegay biri qalkaasi ku dhacday. xukuumadda waddankaas ayaana waxay sheegtay in dadka ku dhaqan baadiyaha iyo sidoo kale dadka ka agdhow keemaha lagu amray inay si degdeg ah uga baxaan. kooxaha dabdamiska ayaana waxay warbaahinta u sheegeen in deminta dabka ay xitaa ka qayb qaadanayaan dumarka iyo caruurta, iyagoona adeegsanaya wax walba ay heli karaan oo dabka lagu damini karo. dhibaatooyin kale xiriira gubashada keema ayaana si aad ah ugu soo laalaabtay waddanka Australia, iyadoo dab sidan oo kale u kacay sanadihii la soo dhaafay ay ku dhinteen dad badan, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. magaalooyin ku yaala Yurub ayaa waxay marti geliyeen dibadbaxyo ballaaran oo lagu taageerayo reer Gaza. caasimada iyo magaalooyin ka tirsan waddamada dhaca qaaradda Yurub ayaa waxay marti geliyeen dibadbaxyo ballaaran oo shacbiya, kuwaasoo looga soo horjeeday xasuuqyada iyo gumaadka yuhuudda ee uu ka wado marinka go'doonsan ee Gaza. meelaha ugu badan ay dibadbaxyadu ka dhicinayaana waxaa ka mid ah magaalada Baris iyo caasimada waddanka Faransiiska. kumanaan ruux ayaana iskugu soo baxaya faafkooda iyo xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi, waxaana ay xukuumadooda iyo dowladaha kale ee reer Yurub ka dalbadeen inay qaadaan tallaabo walba oo lagu soo gabagabeyni karo gumaadka ka socda Gaza. sidoo kale boqolaal ruux oo dibadbaxya la iskugu soo baxay magaalada caasimada ee Berlin, waxaana ay dadkaas ku soo baxayda dhigayay wateen boorar ay ku xardhan yihiin joojiya dagaalka iyo gumaadka Gaza. magaalooyin ku yaala waddamada Sweden iyo Talyaaniga ayaa iyaguna laga dhigay mudaaharaad iyo lagu dalbanayo in la joojiyo dagaalka Gaza. madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka ayaa la filaya in dhowaan ay kulan yeeshaan, kaasoo ay uga wada hadli doonaan arrimo xasaasi ah. hogaamiyaasha xukuumadaha Washington iyo Moscow ayaa la filaya inay kulan yeeshaan, iyagoona ka wada hadli doona arrimo dhowr oo ay ka mid tahay in la soo afjaro dagaalka muddada dheer ka soconaya waddanka Ukrain. warbaahinada iyo wargeysyada ayaana waxay warinayaan in haddii uba dhaco ISIS lagu soo gabagabeynayo dagaalka Ukrain, uu Putin Trump ku xidhi doono shuruudo adag, waxaana ka mid ah in Kiev ay marnaba ku biirin gaashaan buurta NATO. waxayna warar ku tilmaamayaa in Trump uu midan ku doonayo inuu sumcad ku helo maadaama uu xilligii ku jiray ololaha doorashooyinka uu sheegay inuu soo gabagabeyni doono dagaalka ka soconaya waddanka Ukrain. caalamka oo dhan ayaana wuxuu sugayaa sidii uu Trump u xalin lahaa shuruudaha Putin una qancin lahaa dowladda Ukrain. maamulka saynad yuhuud ayaa walaac xoogan ka muujinaya basaas inay Tahran ku dhex beeratay gudaha Tel Abiib. xukuumadda Netanyahu ayaa walaac xoogan ka muujinaysaa faragelinta xukuumadda Tahran ay muddooyinkan dambe ku hayso hay'adaha kala duwan ee maamulka Yuhuuda. wargeyska macaarif oo ka mid ah wargeysyada yuhuudda ayaana daabacay in sanadkan sii dhammaanaya sii xoogaysteen falalka ay tahran ku basaasayso xogaha xasaasiga ah ee maamulka saynad yuhuudda, iyadoona tiro basaasina ku dhex beelatay hay-adaha maamulka yuhuudda oo ay ka mid tahay midda milatariga. Sirdoonka gudaha ee maamulka yuhuudda ayaana wuxuu sheegay inuusan weligiis arag siday basaasiinta ugu dhex milmeen ciidamadooda. Xukuumadda Netanyahu ayaana waxay ka cabsi qabtaa in Iiraan ay gacanta ku dhigto xogo muhiim ah oo ay ka mid yihiin qorshayaal dagaal iyo howlgallo qarsoodiya oo ay ciidamada sirdoonka ay doonayeen inay fuliyaan. Wararka caalamka dhegeystayaal caawa waa naga intaa.